продължение на година и половина бяха разпитани абсолютно всички хора, които са имали каквито и да било финансови взаимоотношения с Възраждане. Разбира се, това наказателно, досъдебно производство беше направено с една единствена цел да се упражнява натиск върху Възраждане и да се уронва престижа и доброто име на нашата организация. Когато прокуратурата започна това досъдебно производство и се самосезира, тази новина беше отразена изключително услужливо на своя ред от всички медии в страната, без изключение, включително и регионалните. Прокуратурата тогава направи всичко необходимо, за да информира представителите на средства за масова информация, които на своя ред направиха всичко необходимо, за да информират всички останали български граждани. И да създадат по този начин усещането, че във Възраждане субсидията е харчена не както трябва и че е присвоена. Година и половина по-късно, след разпитани стотици свидетели, на практика всички, които са участвали в каквито и да било финансови взаимоотношения с нас, включително са разпитвани хора, които, примерно да кажем, са им поръчвани лепенки в техните рекламни агенции на стоеност 350 лева. И те са разпитвани, няма човек, който да не е разпитан. Разпитвани са и, между другото, всички без изключение собственици на медии, на които ние сме плащали, както е по закон задължително, участията си в рекламните кампании по време на изборите. Местни, парламентарни, европейски, без изключение. Разпитани бяха членовете на нашето национално ръководство. Един по един, в продължение на месеци, не наведнъж. Целта беше много простичка, да се държим непрекъснато в напрежение. Естествено, аз бях един от разпитаните. Това беше и поводът на 2 септември 2020 година да бъда арестуван и буквално отвлечен в центъра на София тогава, пак на един от протестите, които бяха срещу правителството на Борисов и на Каракачанов. И тогава бях каран в Централния Софийски затвор за една вечер. Всичко това беше по повод на тази проверка и на това досъдебно производство. Това досъдебно производство обаче приключва на 21 декември миналата година с констатацията, че цитирам, не е установено присвояване на суми от държавната субсидия от страна на председателя или друг орган на управление на партията, всички преведени от страна на Министерството на финансите суми, продължаващата се по силата на член 25 от Закона за партиите и субсидия, са били изразходвани във връзка с пряката дейност и изповядваните от нея принципи. Всеки разход е документално доказан и отчетен пред Сметната палата. От своя страна, Сметната палата също не е констатирала нарушение при разходването на субсидията. Тук е момента дебело да подчертая, че Възраждане е най-проверяваната политическа организация в България последните 4 години. За последните 4 години имаме 10 одита, като тук влизат освен одитите, които са на годишните наши отчети, нямаме годишен отчет, на който да не е направен одит, също така влизат и одитите на предизборните кампании, които, между другото, се е случило понякога да бъдем в период на 3 одита едновременно. На годишен, на една предизборна кампания, на втора предизборна кампания. Одитите, разбира се, траят с месеци, правени са изключително професионално. В Сметната палата работят едни от най-добрите специалисти в нашата страна в тази сфера. Никога до сега не е открито дори елементарно нарушение. Разбира се, от прокуратурата са били длъжни да проверят тези одити и се е стигнало до ситуация, в която е имало одит на одита. Може да си представите с какво огромно старание е била разглеждана субсидията на Възраждане, която въпреки, че в началото пише, че 1 милион лева, всъщност сумата не е 1 милион лева, е малко над 900 хиляди. За сравнение, това е 1% от разходваните от политическите партии в България суми за период от 4 години. И сега големия въпрос е, ако по същия начин бяха разглеждани субсидиите и бяха аудитирани другите политически партии, дали те биха били толкова изрядни, колкото сме ние? Втория въпрос, който ние задаваме е, защо след като беше отразено изключително мащабно началото на тази кампания срещу Възраждане и беше направено всичко необходимо да се урони образа на нашата организация, някак си тихомълко мина приключването на това досъдебно производство. По същия начин, както стана и с делото за забраната на Възраждане, където имаше разработка от страна ДАНС срещу нас, сигнали и какво ли още не. Доколкото знаем по неофициална информация, ДАНС и до сега продължава да ни разработва, да ни следи, да ни подслушва. Това не смятаме, че е нормално, но за съжаление е утвърдена практика в нашата страна. По същия начин, както когато спечелихме делото, не беше отразено кой знае колко добре, но когато пък беше въведено, когато беше въведено в общественото, на общественото внимание обвинението, то беше отразено навсякъде. Някак си от презумпцията на вече буквално виновност в последния момент. Бяхме длъжни да направим тази информация обществено достояние, защото и до ден днешен, заради поръчковия репортаж, който беше направен тогава, тази информация продължава да се върти. А тя се оказа клевета. Една от многото клевети, с които нашата организация се сблъсква непрекъснато и ще продължава да се сблъсква. Поради простата причина, че Възраждане представлява едно явление, което заплашва абсолютно цялото, всички фракции на българското политическо статукво. Както и тези, които ни управляваха допреди няколко месеца, така и тези, които ни управляват в момента. Защото разликата между тях е никаква. Единствено и само в опаковката, но не и в съдържанието. Ще ви дам възможност, след като приключим с пресконференцията, да ни питате във връзка с въпроси, които изникнаха и покрай последния протест, защото и там се, така да се каже, появиха доста клевети, изключително елементарни при това, защото много лесно могат да бъдат оборени. Се надявам да имаме възможността сега да го направим, след като не зададете необходимите въпроси, каквито прецените вие. Считаме и винаги сме считали, че работа на политическите организации е да бъдат максимално прозрачни и максимално отворени, както към гражданите на първо място, така и към медиите. Но също така считаме, винаги сме считали, ще продължаваме да считаме, че тази наша прозрачност трябва да бъде пропорционална на прозрачността на медиите от другата страна. Защото когато срещу нас се правят поръчкови репортажи, ние винаги трябва да знаем всъщност кой е поръчителя. И дали те са единствено и само плод на журналистическа съвест или на нечи финансов ангажмент. Спирам до тук по въпроса за нашата спечелена поредна битка с прокуратурата. И давам думата на Цончо Ганев, заместник-председател на Възраждане, заместник-председател на Народно събрание, за да сподели нашата позиция във връзка с поредния опит за вмешателство във вътрешните работи на България.
Ние от Възраждане смятаме, че без значение за коя политическа сила става дума, без значение коя политическа сила е в парламента, още по-малко коя политическа сила управлява нашата държава, трябва да имаме последователни и ясни позиции, които да защитават националните интереси. Националните интереси, които се защитават не само в България чрез различните видове политики, националните интереси и във външно-политически план, когато става дума за това да се защитят честта и достоинството както на нас в днешно време, така и честта и достоинството на нашите деди, които са дали живота си, за да има България днес такава каквато е. Преди няколко дни имаше консултативен съвет по национална сигурност при президента, в който консултативен съвет накрая се излезе с документ, обединяващ всички политически сили в парламента към днешна дата, в който се потвърди политиката, която се води през последната година и половина-две спрямо Република Македония. Политика, която касае нашите братя от тата границата, политика, която касае нашето минало, което ние от Възраждане не сме забравили, няма да забравим и няма да прежалим. В тази връзка е ясно и точно формулирано и всичко това, което ние от Възраждане по отношение на Република Македония, но това, за което днес ще коментираме, е един документ, подписан от американски депутати, който накърнява изключително много нашите национални интереси и е изключително притеснително, че към днешна дата външен министър не е извикал американския посланник да поиска обяснение и да му бъдат дадени на нашия външен министър обяснение как така американски депутати си позволяват да заплашват България със санкции. Нали сме партньори с САЩ? Нали имаме изключително добри взаимоотношения последните 32 години? Как така депутати от различни политически партии в САЩ си позволяват да заплашват официално нашата държава със санкции? И това остава подминато от външно министерство, от цялото ни правителство, нещо повече. В момента виждаме, че въпреки подписания документ при президента, касаещ Република Македония, И всичко това нещо, което ние потвърждаваме в този документ, какво ще спазваме пред Европейския съюз за започване на преговорите на Република Македония, нашия премиер в момента замина и е в Македония. Няма да коментирам обидния факт, че беше посрещнат не от министър-председателя, а от външния министър, но искрено се надявам самия той да си извади извода от това на какво уважение в протокола от македонска страна. По-важно е това, което се случва в международен план, натиска върху нас. Искрено се надявам, че правителството няма да се огъне и няма, въпреки декларацията на консултативния съвет, да направи неща, за които ще накърнат нашите национални интереси. От своя страна призоваваме нашето правителство, ако не се осмели да извика за обяснение посланника на САЩ в България, то тогава ние от парламента да го направим, да поканим и да поискаме обяснение, защото това е недопустимо. Нещо повече. Ние от Възраждане припомняме нашата ясна и категорична позиция, че сме категорично против в България да има разположени каквито и да е било военни бази. И настояваме тези бази на САЩ в момента да бъдат, щях да кажа изгонени, но да бъдат така добри да се изнесат от нашата територия. Категорично против сме и плановете на нашето правителство да направи нова база, този път във Варна, военноморска база, и да превърне при така острите в момента международни взаимоотношения между Русия, НАТО и САЩ, да превърне Варна в още една точка, която да има евентуални последици при военни действия. Ако санкциите, ние не вярваме, че ще има санкции, но ако това нещо се случи и бъдат наложени санкции, защото България защитава националните си интереси, призоваваме правителството да наложи реципрочни санкции към САЩ. Нещо повече, трябва да същите тези хора, които са отправили тези заплахи спрямо нас като държава, да влезат в списък, в който им се забранява каквото и да е било взаимоотношение с нашата държава. Вярваме, че трезвия разум ще се запази и нашето правителство ще реагира с чест и достоинство и няма да оставя това просто е така да мине между целия поток от новини. Искрено се надяваме, че министър-председателят в момента в Македония не продава паметта и достоинството на нашите предци. Благодаря.
Благодаря, аз съм господин Ганев и давам думата на Цвета Галунова, която е представител на Възраждане в парламентарната комисия по култура и медии.
Възраждане като политическа организация високо цени и уважава усилията на всички вас да правите информационната среда по-обективна и отразяваща всички гледни точки. Защото смятаме, че всеки трябва да има право на достъп до информация и на свободно изразяване. В тази връзка е важно да бъде гарантирано правото на медиите да работят без цензура, а словото им да бъде свободно. Зачитайки това право, не бива да забравяме, че един от основните принципи на журналистиката е точността, предоставянето на проверена информация и обективното отразяване на всички гледни точки. Правото на свободно изразяване не измества правата, гарантирани от Конституцията на Република България, сред които са и правото на защита на личното достоинство. България е на 112-то място по свобода на словото. От нашата парламентарна група аз съм избрана за да бъда член в Комисията по култура и медии и ви уверявам, че както аз, така и ние от Възраждане ще се борим за това да бъдете свободни в словото си, разбира се, спазвайки етичните принципи на журналистическата професия. Благодаря ви.
Благодаря аз и ви давам думата за въпроси.
Здравейте, Нели Тодорова, BTV. Искам да уточним нещо за въпросните американски санкции. Преди около 2 часа някъде от Американското посолство пуснаха, че няма такова нещо. Успяхте ли да го видите?
Как да няма? Естествено, че от посолството не съм гледал какво са пуснали. Нямам и намерение да гледам. Въпросът е,
всъщност, не, да ви помогна, да, изказването е на говорителя на Държавния департамент Нед Прайс. Той казва, че, цитирам, администрацията на президента Байден не обмисля санкции срещу българското правителство и сме убедени, че правителствата на Северна Македония и България са поели по пътя на конструктивния диалог.
Ние това нещо го чухме и го видяхме, между другото, действително. Не от Американското посолство, мина по новините преди няколко часа, аз го слушах по радиото, докато идвах насам. Обаче, вие, надявам се, правите разлика между американския президент и американския депутати. Нали така? И това, че американската държава няма намерение да налага санкции, самия факт, че е споменато, и то не от хора, които са, примерно, да кажем, както се казваше едно време, неотговорни фактори, а от народни представители в американския парламент. И това не са един или двама човека, това са 18 души, те са се организирали. Сега, друг е въпросът, че в Вашингтон действат много мощни лобистки организации, които са платени от Македония, за разлика от България, която няма нито един договор с лобистка фирма, което между другото там е законно, за разлика от България. Вие знаете това нещо много добре. България няма такива договори, докато македонците имат. И ако не се лъжа, те са 6 или 7 лобистките фирми. Вие може да се проверите допълнително вече, които точно работят за това. И тези усилия очевидно имат резултат, щом в момента имаме една вече оформена група от американски народни представители, които стигат до там, че те призовават правителството на Байден да наложи санкции. Разбира се, видяхме и другата гледна точка. Само че по същия начин, както американски народни представители призовават техния си държавен глава, ние призоваваме нашето правителство, както каза и господин Ганев, да вземе мерки, да извикаме американската посланичка и тя да даде обяснение. Защото това не са случайни хора. Това са много високо поставени и избрани от американския народ хора. И е изключително притеснително, когато уж наш съюзник си позволява да се държи по този начин. Какво ще е следващото нещо, на което можем да станем свидетели? Да призоват, примерно, да кажем, американските войски в България да спрат да се подчиняват на българското законодателство. О, извинявайте, те и в момента не се подчиняват. Как можах да забравя? Помня всички случаи в Чешнегирово. Видяхте ли, че беше, помните, че беше абсолютно потулен? И хората, които извършиха това брутално закононарушение, които нахуха на българска територия и се гавриха с български граждани, си отидоха съвсем спокойно от България, необезпокоявани. И понеже ние тогава сезирахме военна прокуратура, аз не знам и до сега не сме получили отговор. Какво точно се случи с тази проверка? Тук за проверката, която беше и за която ви казах преди малко, вече имаме отговор. След година и половина поне някакъв отговор. И както се казва, правдата възтържествува, името ни беше изчистено. Макар и след година и половина брутално леене на клевети по наш адрес. За случая обаче в Чешнегирово нямаме отговор. И до сега. Което е вече много по-страшно, защото ако този случай засяга честта и достоинството на една политическа организация и на нейните последователи, в другия случай засяга честта и достоинството на всеки един българин. И е срамно, че нашата държава не реагира по никакъв повод. Това е и смисъла на нашето изявление. Искаме да се получи официално обяснение, а може би извинение. Нека да видим дали може да има извинение, може да няма. Но да искаме и трябва в тази ситуация да получим официално обяснение. А не да се задоволяваме с това, че администрацията на Байден била излязла с такова изявление. Самия факт, че въобще стига да се говори че се стига до говорене за санкции, е достатъчно скандален. Кой е всъщност съюзника на Съединените щати? Македония влезе преди няколко месеца в НАТО. Не знам дали има една година. Дали стана една година всъщност? А ние? И колко точно трябва да бъдем все още доказващи своята верноподаническа така позиция, след като ние сме дали и 4 бази и се говори наистина в момента за 5-та база. Докъде и до кога ще продължи пропадането на България като държава? Ние не се държим като държава. Това, което ние искаме в момента, е да се възстанови честта и достоинство на българската държава. Една уважаваща себе си държавна институция, независима, би реагирала по този начин. Други въпроси има ли?
Може ли да ни кажете кой е поръчителя на този репортаж, с който започнахте?
И коя е телевизията?
Телевизията беше Нова телевизия. Репортажа можем да кажем, но не можем да го докажем кой е поръчителя. В момента подготвяме нашите, на базата вече и на това нещо, съдебни дела, ще си търсим правата, разбира се. Но може да се, вижте, в правото има един принцип, куи боно, кой има полза? Кой имаше полза от това възраждане да бъде дискредитирана и да не може да се превърне в фактор и да не влезе в следващия парламент? Отговорете се на този въпрос и ще получите отговора за вас. Други въпроси има ли?
Питам, става въпрос за това, което казахте, че ДАНС ви разработва и следи в момента. На какво стъпвате и притеснени ли сте от това?
Стъпваме на разговори с агенти на ДАНС, които ни го казаха, директно ви казвам, и не сме притеснени от това, защото ние това нещо го знаем от повече от 2 години и половина. Разработват ни поради една много проста причина. Държавната агенция по национална сигурност работи срещу българските национални интереси. Нашето становище е, че тя трябва да бъде разформирована. Хората, които работят в нея, да минат през детектора на лъжата и полиграф, то е едно и също, впрочем, за да стане ясно, вземали ли са пари от чужди организации, обслужвали ли са чужди посолства, ходили ли са в чужди посолства, с кого точно са разговаряли и какви точно са контактите им с резиденти на чужди разузнавания. Защото истината е, че в момента тази агенция по национална сигурност представлява пряка заплаха за националната сигурност. Тя е пробита, тя работи за чужди разузнавания, тя обслужва всички други, тя следи не само нас, разбира се, следят и абсолютно всички други политически организации, за да събират най-различни видове компромати, за да могат после политическите лидери или някои фактори вътре в тези партии да бъдат държани под контрол. Говорим за едно модерно, но доста по-мръсно гестапо. Политическата полиция на Третия райх, припомням, историческа справка. А причината е най-тя е много проста, аз ви казах. Възраждане представлява заплаха за националната сигурност на сегашното статукво. И това е така. Това статукво е вредно за България, вредно за българския национален интерес. И затова ние смятаме, че то трябва да бъде пометено. Единственият начин то да може да се укрепи и да продължава да се укрепява е този, опитвайки се по стария начин с шантажи, с дребни заплахи, с следения, събиране на информация. Нищо ново от времето на комунизма насам на практика. Абсолютно нищо ново. Разликата е, че ние сме нови и ние не се плашим, не ни е страх и ще продължаваме борбата си, докато приключим с тях. И това време наближава. На всички тези хора, които провеждат тази политика, ще им се наложи да отговарят. Защото за всяко едно от действията им има документи, тъй като както те следят, така и те са наследени на свой ред. Все пак не всички агенти, там са хора, които обслужват чужди национални интереси. Има и такива, които не са забравили, че са българи. И то не е само по лична карта и документ. Други въпроси?
Да, ако може по темата от протеста, може би към господин Ганев, след срещата с премиера съобщихте, че ще бъдат сформировани групи, които да разглеждат действието на зеления сертификат. Дали вече има раздвижване по тази тема? Дали се е случило сформирането на тези групи? В диалог ли сте?
Да, става дума за една работна група. Трябва да се сформира до сряда, но ще дам възможност на Костадин Костадинов да отговори по-подробно, защото той от тук нататък води разговора по тази тема.
Днес се чухме с Асена Сербезова сутринта. Тя ми каза, че до края на деня ще получим от нея писмо по мейла, с което ще ни уведоми за това какви хора включват те от тяхна страна и съответно ние официално да ги уведоми на своя ред за хората, които ние включваме и да започнат да разговарят. Каза, че е възложено на професор Радка Аргирова координацията на тази група, която, както знаете, ще бъде на паритетен принцип. Срока за работа е до 2 февруари. През този период, разбира се, ние ще изчакаме да видим какви ще бъдат заключенията. Разговорът трябва да бъде експертен, но за съжаление, както винаги, решението ще бъде политическо. Казвам за съжаление, защото очевидно е, че проблемът с ситуацията в страната около налагането на ограничения не е медицински, а политически. И решението е политическо, както самата госпожа Сербезова си призна, въвеждането на зеления сертификат е плод на общностен ангажимент. Което означава, че някой е поема ангажименти към някого извън България. Странно, аз такива ангажименти черно-бяло никъде не съм видял записани, което пък за пореден път поражда въпроса за зависимостта не само в родната, но и в международната политика. Но така или иначе, смятам, че експертите, които ще бъдат и от едната и от другата страна, ще бъдат достатъчно уважавани имена в своите професии, за да могат да излязат с едно общо консолидирано решение. В интерес на всички български граждани. Никой няма интерес от повече протести. Ние ще припомня още веднъж нашата позиция. На 23 декември, на 7 януари протегнахме ръка към българското правителство, поискахме да се направи такава работна група, поискахме разговор. Трябваше да се стигне до протест, за да можем да стигнем до разговор и да стигнем до създаването на тази работна група. Кому беше нужно това? И кой имаше интерес от насаждането на това напрежение? В никакъв случай не сме ние, защото ние заявихме и аз го казах няколко пъти. Ако този разговор се случи преди датата, 12 януари, на която ние заявихме, че ще направим протеста, протест просто няма да има. Защо винаги всичко трябва да се случва след натиск? Така беше с Бойко Борисов и неговото управление, 12 години. Протести той дава назад. Протести той. Защо трябва да има въобще протести? Защо? Не бива ли в крайна сметка да се работи на принципа, по който работят всички утвърдени демокрации? Диалог между институциите, диалог между гражданите и политическите партии, диалог между властта и опозицията. Много е простичко. Явно промяната просто продължава. Други въпроси?
Последно от мен само...
Ама не, питайте.
Да, на фона на това, което казахте, да. На всичко, което казахте на фона, вие предвиждате ли предсрочни избори? Как ги виждате вие чисто политически нещата? И ако позволите един малко по-щокотлив въпрос относно вашата позиция за казуса с Джокович, който стана в Австралия.
Отзад напред, защо да е щекотлив въпроса? Става въпрос за едно законно нарушение, което беше извършено от една цяла държава. Но какво има да се чудим? Тази държава репресира собствените си поданиците. Какво остава за някакъв тъмен балкански субект? Казвам го с шега, разбира се. Вижте, очевидно е, че става въпрос за... как да кажа? Безпрецедентно нарушение на международното право, тук говорим вече. Защото документацията на Джокович е изрядна, но просто там беше взето решение на съда, което беше политическо. Категорично политическо решение. Аз гледах и много внимателно следих между другото събитията в Австралия, видях какво беше мнението на огромната част от хората, поне тези, разбира се, които можем да четем тяхните мнения в австралийските сайтове за новини и за масова информация. Те бяха на страната на Джокович в по-голямата си част. Естествено има обратната позиция, но същевременно позицията на управляващите там беше, че не трябва да му се дава да влиза в Австралия. Което на практика доказва, че Австралия в момента е един гигантски фашистски концлагер. Що се отнася до... първи въпрос какъв беше? Аз мисля, че в момента, в който излязат първите социологически данни, една от четирите или две от четирите партии видят, че техните проценти са застрашително намалели, изведнъж ще започне да ги... как да кажа? Изведнъж ще започне да ги обзема много сериозно опозиционно настроение. Коалицията не е стабилна, управлението като цяло някакси е изключително безидейно, много хетерогенно и аз, въпреки че искам България да има стабилно управление, дори да не споделяме общи ценности, в крайна сметка държавата ни се намира в много тежка ситуация, демографска катастрофа, образователен апокалипсис, здравна катастрофа, проблем с цените на енергоносителите, проблем с цените на тока, вече инфлация, която няма да кажа, че е галопираща, но растяща инфлация. Слава Богу, все още не е галопираща, но за съжаление нещата отиват натам. Никой няма интерес. това е нещо, което трябва да се отчете и трябва да се отбележи. Действително, като почнем от държавния глава и стигнем до най-малката парламентарна политическа организация в наше лице. Всички ние бяхме на едно мнение, включително и, и министър-председателя. Кому беше нужно това бързане? Кой има интерес от това? 18-те американски депутати очевидно имат интерес. България има ли интерес от него в момента? Какво печелим ние? Къде е нашия интерес? Все въпроси, на които нямаме отговор. Разбира се, ако добавим този много важен елемент общностния ангажимент, тогава неща стават ясни. Някой казва, и нашите от марионетния съвет, извинявайте, от министерския съвет, веднага отиват и действат. Така както им се каже. Много е тъжно и много е жалко, че наистина България вече последните години, не сега, последните десетилетия, се управлява наистина не от министерския, от марионетен съвет. А за съжаление на всеки един от нас. И заради това държавата ни пропада. Други въпроси? Нещо за протеста миналата седмица. Разнесоха се пак клевети. Чакам да чуя някакъв въпрос по тази тема. Автобусите, платените и така нататък. Някой да пита нещо? Да отговорим.
И най-голямата критика е, че сте финансирани от Москва.
И този.
Най-странното е, че точно Москва въвежда още по-драконовски мерки, включително от някои западноевропейски държави. Ние много пъти сме го казали, че Русия в това отношение абсолютно няма никаква разлика с държавите от Западна Европа. Даже в интерес на истината някои американски щати имат много по-либерална политика, примерно като Флорида и Тексас, да кажем. И Съединените щати в това отношение могат да дадат примери както в едната крайност, така и в другата крайност. В Русия не е така. В Русия има само от едната крайност. Но хората, които получават заплащането си от американското посолство и които са превърнали продажбата на българското национално достоинство в своя начин на прехрана, последните години те свикнали да разсъждават по този начин. И за тях, независимо какво и как се случи, те винаги ще си нарежат, че нещо идва от Москва. Други въпроси? Добре, няма да ви измъчвам повече. Благодаря ви.